kulantiwan aadkaan idinkiiba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. Toddobaadkan waxaa soo dhammaatay doorashadii maamul goboleedka Puntland, waxaana ku guuleystay madaxweynihii xilka hayay mudane Saciid Cabdulaahi Dani. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland in muddo ah isuma ay salbanaanayn. Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu toddobaadkan arrimahan ku eegaynaa. Cabdiilaahi raali ka noqday barnaamijkana waxa inoogu marti ah Saciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid, marka hore kusoo dhawo barnaamijka.
Aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahdada v o a, aad baa idin salaamayaa.
Waa tahay Saciid, bal nooga waran sida marka hore looga falceliyay inuu Saciid Cabdulaahi Dani noqdo madaxweynihii mar labaad ku guuleysta doorashada Puntland isagoo xilkaasi hore u hayay.
Runtii waxay ahayd wax Soomaaliya burburkii kadib iyo Puntland intaba ku cusub in madaxweyne markaas heelka haya intuu doorasho galo mar labaad dib loo doorto, gaar ahaan Puntland oo 25 sano jirtay. Waxay noqotay arrin runtii dadku ay dhagahooda iyo maqalkooda ku cusbayd, oo haddana taasi ay dheereyd in doorashadaasi natiijadeediina musharaxiintu ay soo dhaweeyeen, isla markaasna dadka shacabka ah ay soo dhaweeyeen. Marka gabi ahaanba waxay ahayd arrin ugu ku ah Puntland iyo Soomaaliya.
Waa tahay innaga oo ka hadli doona dowladda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka Puntland, laakiin Saciido, musharaxiintii la tartamaysay Saciidani waxay hore walaac uga muujiyeen qaabka loo soo xulay xildhibaanada, haddana aakhirkii way tartameen. Markii dambe miyay ku qanceen nidaamka soo xulista? Saas miyaa la oran karaa?
Runtii musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha warmurtiyeedyo dhowr ah ayay kasoo saareen arrintaas iyada ah doorashada Puntland oo loo baahnaaba ilaa August inay caddaato nooca doorasho ee Puntland galayso. Waxaa ka jirtay hubanti la'aan doorasho oo aada u baaxad weyneyd, islamarkaasna lagu kala aragti duwanaa nooca doorasho ee Puntland ka qabsoomi karta. Iskudayo kala duwan ee guddiga doorashooyinka iyo ururada qaarkood ay jireen nasiib wanaag, iyadoo waqti aada ciriiri u ah ayaa dowladdu waxay go'aansatay in habraacii hore ee doorashada curfiga ahaa odayaasha ay soo xuli jireen isimadu loo noqdo. Proceska habraaca loo maray sidii aynu ka arkaynay doodii musharaxiinta iyo isimada laftigoodaba waxaa ku jiray mugdi badan. Habraaca loo maray qabaa'ilka hadday noqoto iyo haddii ay noqoto dadkii soo xulista xildhibaanada uu habraacaasi u tilmaamayay, hase ahaatee wadahadallo kadib waxay noqotay in doorashada sidaas ugu galo.
Waa tahay, marka dhammaan murashaxiintiina waa soo dhaweeyeen oo raalli ayay ku noqdeen maadaama uu dee madaxweynihii baynta dib loo doortay.
Dabcan arrintaasi bilowgii hore sidaanu ku arkaynay warmurtiyeedyadii kala duwanaa ee golaha musharaxiinta ka soo baxayay waxay ahayd mid ay runtii aada uga dhiidhiyeen, hase ahaatee waqtiga oo aada diriir u ahaa 11 December oo liiska lasoo dhejiyey saqdii dhexe habeennimo iyo doorashada oo la doonayay in ay 8 bisha qabsoonto. Doodii hore ay mucaaradku ku taagnaayeenna ay ahayd in Puntland ay ka dhacdo doorasho dastuuri ah oo waqtigeeda ku dhacdo 8 January, isla markaasna ku dhacda qaabkii hore doorashada ayaa waxay noqotay maadaama tanaasul ka yimid dadka dowladda oo habraacii doorashada hore loo noqday in markaas iyaguna ay ku qancaan.
Habraacaasi iyaguna ay ku qancaan waa hagaag. Saciido, sidaa ka warqabno dhammaan xubnihii la tartamayay madaxweyne Saciid Dani waxay aaminsanaayeen in isamada khaatumo loo ixtiraamo go'aankooda madaxweyne Saciidna waa uu ka ra'yi duwanaa, sidee ayuu noqonayaa imtixaalka khaatumaya Puntland?
Dabcan doodaasi waa dood runtii la xariirta markii siyaasadda laga yimaado, haddana dood sharciga la xariirta, dastuurka Puntland la xariirta. Waxaana ka dhalatay kala aragti duwanaan dhanka raayil caanka laftigeeda iyo dadkii Puntland wada dhisay habka loo arkayay. Laakiin arrinta marka aynu ka fiirino 17 xildhibaan oo matalaad shacab ah kuma laha, ee haddana waxaa jirtay madaxweyne ku-xigeen iyo awood qaybsiga dowladnimada, shaqaale dowladeed, ciidamo, barnaamijkaas oo dhan wuxuu u baahan yahay in uu jiro nidaam kala guur ah oo kala guraya khaatumo iyo Puntland, kaasna wuxuu u baahan yahay in waqti iyo fursad la siiyo. Arrinta go-aanka ismada khaatumo wuxuu ku soo beegmay xilli Puntland ay marxalad kala goysa taagan tahay oo doorasho la taagan yahay, taas oo siyaasiyiinta Puntland ay aragtiyo kala duwan ay ka qabeen, hase ahaatee dood ay noqotay maangal ah in kala gurka labadan maamul, Khartoum oo maamul Kumeelgaar heshay iyo Puntland, ay u baahan tahay habraac iyo dastuur iyo sidoo kale isfaham siyaasadeed oo u baahan in la siiyo muddo kala guur ah.
Waa
u taabanayo matalaadda shacabka, isla markaasna aysan noqon karin in hal habeen la kala guuro.
Waa tahay kala gurasho ayaad soo hadal qaadtay. Sidaan ka warqabna, Khartoum inay noqoto maamul ka baxsan Puntland ayay doonayaan qaar badan oo kamid ah 17 xildhibaan ayaa iminka baarlamaanka Puntland galay oo kasoo jeeda deegaanadaasi. Saad sheegtayna madaxweyne ku-xigeenkuna waxa uu kasoo jeedaa Khartoum, ciidamo ayaad carabka ku dhufatay iyo shaqaale dowladeed. Markaasi nabay suurtagal u noqonaysaa in ay Khartoum ka baxdo Puntland?
Runtu waa barnaamij u baahan doona waqti in la siiyo. Laftigeeda ay suurtagal tahay mustaqbalka in afti dadweyne laftigeeda deegaanada SSC Khartoum laga qaado. Laftigeeda la eego raayil caamka kale waa arrin la xiriirta ama ku qotonta dhanka sharciga ku qotomi doonta, waa arrin u baahan doonta in laga eego dhanka siyaasadeed iyo dhanka amni iyo dhanka dhaqaale intaba, maadaama aada ogtahay maamulka Kumeelgaarka SSC Khartoum yahay maamul weli hadda aan noqon mid ka baxay Kumeelgaarkii, ee mid isaga laftigiisu dhismaya. Isla markaasna dhanka kale marka laga eego matalaadda shacabku waa ka duwan tahay, maadaama gobolada dadku aysan xuduud kala lahayn oo isla markaasna laysdhex dogo oo laysku dhex milan yahay. Arrimaha laftigeeda waxay u baahanayaan in laga eego haddii Puntland aysan u gudbin nidaamka dimuqraadiga ah ka baxsan qabiilka, haddii aysan taa ay Puntland u gudbin, aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa in matalaadda shacabka dadka kasoo jeeda Khartoum ay mar kasta ay ku yeelan doonaan Puntland. Hase ahaatee arrintaas waa arrin dastuuri ah, ku qotonta sharciga, isla markaasna heshiis siyaasadeed loo baahan yahay iyo nidaam Kumeelgaar ah oo arrintaas lagu xaqiijinayo. Waana arrin aan isdhigi karo inay ku habboonaan lahayd in guddiyo labada dhinaca loo saaro si arrintaas loo tarxaan bixiyo, maxaa yeelay waxaad ogtahay hadda Ingiriisku markuu Yurub ka baxay process iyo waqti buu qaatay. Marka nidaamka sida ugu fudud ee ugu quruxda badan wuxuu u baahanayaa in arrintan dad khubra loo saaro, dhanka sharciga laga eego, dhanka matalaadda shacabka laga eego, maadaama uu taabanayo arrimo masiiri ah.
Waa tahay
waxyaalo kala duwan oo dhan dhaqaale.
Haddii aynu u nimaadno dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland, waa wax muuqda oo ma qarsoona inaanay isku salbanaanayn. Soo noqoshada madaxweyne Deni maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya?
Runtii ma qarsoonayn khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland, muddexileedkii madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Runtiina waxaa la dhihi karaa inay u baahan doonaan in wada xaajood ay ka yeeshaan, isla markaasna sidii loo wajihi lahaa, maadaama Puntland ay ka tirsan tahay dowladda federaalka, isla markaasna arrimaha laga hadlayo ay yihiin arrimo masiiri ah oo si guudna Soomaaliya u taabanaya, si gooni ahna u taabanaya marxaladda kusoo wajahan Soomaaliya, hadday tahay midda gacanka ka socota iyo hadday tahay midda geeska Afrika ka socota intaba. Waxaan isleeyahay marka arrintaas waxay ka dhigan tahay in fursad cusub oo ay labada dhinacba ay heleen, maadaama madaxweynaha dib loo doortay Sayid Cabdullaahi Deni uusan ahayn madaxweyne cusub. Khilaafaadkii hore oo jiray oo kala xanimay dowladda federaalka iyo Puntland ayaa loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo.
waqtay saciida in badan ayaa ka faaloonaysay arimaha Puntland iyo guud ahaan geeskaba dad badan oo Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka Soomaalida waxa ay isweydiyaan waa maxay sababta dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe federaalka ay isugu hor yimaadaan sababta maxay kula tahay
waxa isleeyahay halka shurtu ka qorsoon tahay waxa ay tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo u baahan laftigiisu in sidaba loogu dhaqmo isla markaasna dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan marar badan dabcan dowlado waxaynu aragnaa sal ballaaran oo ku qotoma dhanka dastuurka awoodaha dastuurka uu siinayo dowladda dhexe awoodaha uu dastuurku siinayo dowlad goboleedyada sidoo kale sida loo qaybsanayo khayraadka sidoo kale heshiisyo marar badan aynu aragnay ama madasha qaranka in lagu galo sida in la qaybsado khayraadka dabiiciga ah iyo dafliga deeqaha Soomaaliya soo gala marka arrimaha marka laga yimaado dastuuriga ah dastuurka la xiriira iyo arrimaha kale oo la halmaalay dhaqaalaha waxay u badan yihiin arrimo si markaasi madaxda marka ay joogta isfahan darro dhexdooda ah ama waxaa loo yahay
waa tahay saciida marka ma la oran karaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya sida ay wax u wada maamuli lahaayeen ama ay waxna kala maamulan lahaayeen ayaan bal la fahmin oo federaalka laftiisa ayaan isku si loo fahmin
runtii qodobo la xiriira dastuurka isku soo noqnoqonaya oo marar badan u baahan tafsiir gooni ah waa suurtagal inay jiraan una badan tahay hase ahaatee arrimaha ismaandhaafka ee inta badan soo noqda dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxyaalaha dhabta ah ee la isku hayo dood maangal ah oo ay dadka shacabka Soomaaliyeed usoo dhigaan ma jirto marka laga reebo is-eedeyn aan markaasi aysan ku qotomin ama ka tirsanaynin xaqiiqda dhabta ah marka waxa isleeyahay wax badan oo dadka Soomaaliyeed daaha gadaashiisa ugu qorsoon ayaa jira taas oo u baahan in dadka Soomaaliyeed laftigooda ay fahmaan halka shurtu ka qorsoon tahay waxay tahay aysan la caabifoon markaasi dooda la kala jiidanayo isriixa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid
kaaga mahadcelin yaalanba
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii martida microfoonka ee toddobaadkan waxaana inoogu marti ahaa Saciid Qaaf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kula sugan magaalada Garoowe ee Puntland tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.